5. Джек сидів на найближчому до ліжка стільці, випроставши ноги зі схрещеними гомілками, похиливши підборіддя на сплетені руки. На ньому був блазнівський убір із червоних, білих і чорних латок ромбів. Носаки бордових капців закручувалися і закінчувалися обірваними нитками. Там він поздирав брязкальця. Квінопол він викинув. Ковпак із бубонцями полетів у нічний горщик. Квінопол – один із численних авторських новотворів, властивих для стилю Роджера Желязне. Ймовірно, від імені Квінопал. Так звуть вигаданого теоретика блазенства у «12-й ночі» Шекспіра. «Вже от-от», – вирішив Джек. «Сподіваюся, Боршин за ним не припреться». Стіл був заставлений залишками його 31-ї трапези в цьому місяці – сніданку. Довколишнє повітря було прохолодніше, ніж він вважав за приємне. З моменту заселення Боршин навідував Джека тричі, раптом вивалюючись ні звідки, пускаючи слину і намагаючись його вхопити. Щоразу Джек боронився стільцем і водночас верещав на все горло. Князь Каженів завжди з'являвся через кілька секунд і проганяв створіння, усіляко вибачаючись за незручність. Після першого такого візиту Джек утратив сон, знаючи, що це може повторитися в будь-який час. Їжа, нічого особливого, з'являлася регулярно, і він механічно поїдав її, думаючи про інші речі. Потому ніяк не міг, та й не хотів пригадати, що саме їв. «Вже скоро», – подумав він. Щоб не розм'якнути, Джек вправлявся. Відновив трохи втраченої ваги, боровся з нудьгою, складаючи і відкидаючи численні плани втечі і відомщення. Потім йому спали на думку слова Розалії, і він визначився з дальшими діями. Повітря, мов, заблискотіло. Пролунав звук, досить подібний до дзенькоту нігти мов келих, і то десь зовсім близько. Тут поруч із ним опинився князь Каженів. І цього разу він не всміхався. «Джеку!» Одразу перейшов він до справи. «Ти мене розчаруєш. Що це ти тут намагаєшся влаштувати? Перепрошую, кілька митей тому ти вчинив якісь слабенькі чари. Ти направду вважав, що я не помічу акту мистецтва тут, у гнівній тверджі?» «Лиш якби в мене це вийшло», – відповів Джек. «Але це, очевидно, не так. Ти досі тут, очевидно. Ці стіни ти не розіб'єш. Крізь них ти не пройдеш. Я вже в цьому переконався». «То як там тягар часу зростає?» «Потроху». «Тоді нам, либонь, пора додати до твого середовища новий елемент». «А ти не казав, що є інші боршини?» Бесідник гигутнув. І не від звідки взявся Кажан, кілька разів облетів голову свого пана і почепився до ланцюга на шиї. «Та ні, йдеться не про це», – пояснив князь. «Цікаво, як довго ти ще збережеш чуття гумору?» Джек знизав плечима, недбало стер плямку сажі з правого вказівного пальця. «Дай знати, коли з'ясуєш», – відказав він. «Не обіцяю, ти довідаєшся одним із перших», – Джек кивнув. «Я був би вдячний, якби ти втримався від дальших потуг магічного характеру», – мовив князь Кажанів. «У цій високонасиченій атмосфері вони можуть породжувати значний резонанс». «Візьму це до уваги», – пообіцяв Джек. «Пречудово! Даруй, що перервав! Не заважатиму тобі більше, повертайся до своїх звичних справ. Ад'є!» Джек не відповів, бо вже був сам. Трохи згодом у його середовищі з'явився новий елемент. Зненацька усвідомивши, що він не самотній, Джек підвів очі. Побачивши її мідне волосся і напівусмішку, він із несподіванки на якусь мить майже повірив. Тоді він підвівся, наблизився до неї, обійшов збоку, оглянув під різними кутами. «Дуже вправна робота», – кінець кінцем визнав він. «Мої вітання твоєму творцеві. Ти надзвичайно точна подоба моєї панни Івени Стривкої фортеці».
«Я ані подоба, ані твоя панна», – відказала вона з усмішкою і реверансом.
«Дарма ти принесла мені просвіток», – мовив він.
«Чи не зволиш сісти?»
«Дякую». Усадивши її, він підтяг ще один стілець і поставив ліворуч від першого. Відкинувшись на його спинку, скоса глянув на відвідувачку.
«Ти поясниш мені свою загадку?» – сказав він.
«Якщо й ти не моя Івенна і не подоба, яку витворив мій ворог, мені ж на неспокій, що ж ти тоді таке? Або сказати б делікатніше, хто ти?»
«Я Івенна Тривко-Фортецька, дочка Лорети і ні разу не вмерлого полковника», – мовила вона, досі всміхаючись. І лиш тоді він постеріг, що зі срібного ланцюга на її шиї звисає дивна коштовність, яка нагадує формою його світлицю.
«Але я не твоя панна», – докінчила жінка.
«Він постарався на славу», – констатував Джек. «Навіть голос досконалий».
«Мені майже шкода бездомного владаря ніде несущого тінистого захистку», – відповіла гостя.
«О, Джеку, брехливий, тобі, знавцеві підлоти, в усіх її проявах важко вже розпізнати правду».
«Тінистий захисток існує», – заперечив він.
«Чого ж ти тоді так нервуєшся від його згадки?
А він тебе добре навчив, витворе? Глузувати з мого дому, глузувати з мене?»
«Це і був мій намір. Проте я не витвір того, чого ти звеш князем Кажанів. Я його жінка. Знаю його таємне ім'я. Він показав мені в кулі цілий світ. З палат гнівної тверджі побачила я всі місця і речі. Мені відомо, що такого місця, як тінистий захисток, ніде нема.
Нічиї очі, крім моїх, його й не бачать», – заговорив Джек. «Бо він завжди схований у тінях. Це великий, розлогий осідок із високими осяйваними від смолоскипів палатами, підземними лабіринтами і численними вежами. З одного боку він трохи освітлений, другим же звернений до темряви. Обставлений він численними пам'ятками з найвидатніших крадіжок усіх часів. Є там речі неймовірно красиві і речі неоціненно коштовні. Тіні витанцьовують у його коридорах, а грані безлічі самоцвітів жевріють яскравіше за сонце тієї половини світу. От із якого місця ти глузуєш? Із тінистого захистку, що проти нього твердиня твого хазяїна – всього-навсього свинюшник. Там дійсно подеколи дуже самотньо, одначе справжня Івена звеселить мій дім своїм сміхом, додасть туди своєї витонченості. Так що стоятиме він у пишності ще довго, по тому як твій хазяїн безповоротно відійде в темряву внаслідок моєї помсти». Вона стиха поаплодувала.
«Послухавши тебе, легко пригадати, як твої слова і твоя пристрасть колись мене переконали, Джеку. Втім, тепер я вже бачу. Говорячи про тінистий захисток, ти говориш надто добре, як на опис справжнього місця. Я довго тебе чекала, а відтак довідалася, що тобі стяли голову в Іглесі. Однак я все одно була рішуче настроєна діждати твого вороття. Та батько мій постановили по-іншому. Спершу я гадала, ніби ним керує жадоба до пломення пекла. Проте я помилялася. А він із самого початку усвідомив, що ти хвалько, волоцюга, брехун. Я плакала, коли він обміняв мене на пломінь. Але поступово покохала того, кому мені віддано. Пан мій лагідний там, де ти безтактний. Розумний там, де ти просто хитрий. Його фортеця існує насправді. І вона чи не наймогутніша в цілому краї. Він усе, чим не є ти. Я його кохаю».